Med tanke på den kvelden her, så blir stanset for et ord i 1. Mosebok 21. Det denne beretningen om disse to guttene som ble født i Abrahams hus, Ismael og Isak, og som fikk så vidt forskjellig skjebne. Og Guds ord holder fram for oss hvorfor det blei sånn. Det hadde med fødselen å gjøre. Og det skal vi prøve å se nærmere på i kveld, og om Gud gir nåde til det. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for nådeordet som føder oss på ny. Gir oss et levende håp i deg, Jesus. Du som er kommet for å frelse syndere, for å sone for oss, og åpne oss adgang til himmel og salighet. Vi ber om din hellige ånd i kveld, Jesus, til å levendegjøre dette ordet for oss. Vi trenger det så inderlig at du taler til oss og taler med oss, Herre. Amen. 1. Mosebok 21, som nevnt, og fra det 9. verset der i Jesu navn. Nå var disse guttene født, og så var det hvordan de utviklet seg videre med dem. Men Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet, og hun sa til Abraham, «Driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak.» Dette gjorde Abraham meget ondt for sønnens skyld. Men Gud sa til Abraham, «La det ikke gjøre deg ondt for guttens skyld, eller for din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett. Men også trellkvinnens sønn vil jeg gjøre til et folk, fordi han er din sønn. Amen.» Ingenting kunne gjøres med det, altså hverken fra ham selv eller andre, for det var noe så grunnleggende som fødselen. Og det er nemlig sant det fariseeren Nikodemus i sin forvirring sier i Johannes 3:4. Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Her er tale om en meget spesiell fødsel, altså. Ikke en hvilken som helst. Nei, selvsagt kan han ikke det, og så grunnleggende var altså forskjellen på disse to guttene. De var skilt fra begynnelsen av. Og slik er det også med det menneske som er født av Gud, og det som er ugjenfødt. Det står om den ugjenfødte i 1. Korinter 2, vers 14. Men et sjelelig menneske, det er hva det kalles altså. Slik som vi er av naturen, så er vi sjelelige mennesker. Det er jo nettopp derfor vi også kan ha mektige opplevelser i vårt indre, altså i våre følelser og så videre. Fordi vi er sjelelige. Men et sjelelig menneske, det vil si et ugjenfødt altså, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er det fremmed for. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Altså dette ugjenfødte sjelelige mennesket, det kan bli enormt religiøst, det vet vi jo. Men det kan ikke kjenne det som er av Guds ånd. Det er fremmed for det. Du vet hvordan det går til ved den naturlige fødselen. Dersom alt er som det skal være, så fødes du med øyne som du kan se, med ører som du kan høre, med tunge som du kan smake, og så videre. Altså, du blir født med sanser. Så du kan oppfange ting, altså. Slik er det også med den åndelige fødsel. Åndelig syn, åndelig hørsel, åndelig smak, og så videre. Mens den som er født etter kjødet mangler alt dette, og kan dermed ikke oppfange det. Kan ikke oppfange noe av det som hører den åndelige verden til. Og det blir som Jesus sier i Johannes 3, vers 8. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hver den som er født av ånden. Altså, det verdslige menneske eller det sjelige menneske merker at det er noe med deg. Dersom du da er et åndelig menneske. De merker at det er et eller annet, men de kan ikke si hva det er. De forstår ikke hva det består i, altså. Det er jo det han sier her. Det sjelige mennesket kan oppfatte at det er noe, noe. Med et sant kristen menneske, men det kan altså ikke få tak i å forstå hva dette er for noe. Man har rett og slett ikke den sansen som må til, og det blir som vi leste, dårskap for ham. Du kjenner jo sikkert historien om Peter som ville hindre Jesus i å gjøre det verket han skulle gjøre. Da det gikk opp for at Jesus skulle gå inn i lidelse og død, og ende på et kors, så prøver han å stanse Jesus, og sier han, dette må aldri skje deg, Herre. Hva sier Jesus da? Vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører menneskene til. Altså Peter på det tidspunkt, han mangler altså en sans. Vi trenger jo ikke repetere det, men du skjønner jo det du også, at hvis du satt her nå og ikke hadde hørselssansen, så vil du se at munnen min leer seg, men du vil ikke hørt et ord. For du har ikke sansen. Denne presten Olav Hansenstad, han skriver det i en av sine bøker, når et menneske blir gjenfødt og får den hellige ånd, så får det sans for Guds rike. Det begynner å oppfange det som har med Guds rike å gjøre, altså. Men du må få sansen. Vi har ikke den fra fødselen av. Altså den naturlige fødselen. Isak og Ismael. Isak kan kalles rett og slett for løftesønnen. Det vil si den som er født etter løfte. Den Gud på forhånd hadde talt om og lovt, Sara og Abraham. Ismael var ikke forutsagt av Gud i det hele tatt, og var rett og slett ikke ønsket. Han ble født som en følge av at Abraham og Sara vek fra Guds løfte og grep inn selv. Det ble altså født noe som ikke var av Gud. Det gjør det også når du og jeg begynner å gripe inn selv. At ikke det er Herren som får virke det altså, men vi virker det selv. Da blir det født noe som ikke er av ham. Og som ikke er ønsket av ham. Og da ble det altså ikke som Johannes 1,13 vitner om Guds barn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Ismael var født av kjøds vilje og manns vilje, og dermed ikke av Gud. Så var han altså heller ikke av Gud, denne personen, like lite som et hvert ugjenfødt menneske er det. Ja, men hvem er da det vantro menneske av når det ikke er av Gud? Det er av denne verden, vitner skriften. Derfor heter det også om den nye fødsel at vi er gått over ifra mørke til lys og ifra Satans makt og til Gud, når vi er blitt frelst. Det sier jo klart hva vi befant oss i før dette skjedde, at vi fikk Jesus åpenbart for vårt hjerte. Det står så fint beskrevet i Romerne 4,14 dette, for dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig. Og legg merke til hva som står da, løfte satt ut av kraft. Løfte satt ut av kraft, merk deg det nøye. Troen forholder seg nemlig til løfte. Det er en som har lovt meg noe, og jeg får høre dette løftet til meg. Og så begynner det å virke noen ting. Forholder seg til løfte. Vi ble frelst i det Guds løfte gikk opp for oss, ikke sant? Eller skulle du være her i kveld som ikke kjenner til dette? Så må du begynne å rope ditt hjerte til Gud i denne stund, at han må møte også deg, hvis dette er fremmetale. Kjære venn, Det snakkes så mye om vekkelse rundt forbi. Vi trenger vekkelse. Vi trenger... Ja, hvem det som trenger vekkelse? Det disse kjeltringene som går der ute? Eller alle disse verdslige menneskene? Det de som trenger vekkelse? Kan hende det var du? Det sånn det blir når Guds vekkelse bryter fram, så det midt i forsamlingen først og fremst. Løftet satt ut av kraft ved våre gjerninger. Vi ble frelst i det Guds løfte gikk opp for oss, i det vi fikk se hva Gud hadde lovt oss og oppfylt oss i sin sønn Jesus Kristus. Da gikk vi over fra døden til livet. Holder seg til loven, holder seg til. Det vil si at den faktisk satser på egne gjerninger altså. Og en annen ting, at dette faktisk er ganske så utbredt i våre såkalte evangeliske kretser. Nå tror jeg møter mye av det. Jeg har reist nå siden 1985, det begynner å bli noen år, du skal tro jeg møter mye av det. Ja. Det var ikke hva Jesus gjorde for meg, men det var det at jeg sa ja til Jesus. Det var det at jeg bestemte meg, og så videre. Holder seg til egne gjerninger, uten å se det selv. La oss konkretisere noe. Født etter kjødet. Født av kjøds vilje, født av manns vilje. Hør om du kan se noe av dette i det jeg nå sier. Jeg bestemmer meg for å følge Jesus. Jeg tar et standpunkt for Jesus. Jeg vil si ja til Jesus. Jeg vil gå hen og døpe meg. Tenker du ikke på dåpen som et sakrament, altså en handling i hvilken Gud rekker deg noe, nemlig det han allerede har gitt deg sin sønn, men dåpen som en egen handling i hvilken du gir noe til Gud, nemlig din bekjennelse. Jeg vil bøye meg for Gud, og slik kunne vi fortsette nesten i det uendelige, altså. Jeg vil spørre deg, hvem er det som er virksom her? Er det ikke ganske opplagt folk? Hvilken vilje er det som er virksom her? I teologien så opereres det med et begrep som kalles for synergisme. Det vil altså i dette tilfellet si et samarbeid mellom Gud og menneske i frelsens sak. Gud har gjort sitt. Nå gjenstår det at du, gjerne med Guds hjelp, gjør ditt. Det er bare det som mangler nå, for Gud har gjort sitt. Om det er mer eller mindre, det betyr ingenting her. Er det det aller minste fra din side, så er altså ikke Gud alene om frelsen. Det blir ofte sagt, og det skulle i virkeligheten vært bannlyst ifra lutherske sammenhenger i hvert fall. At Gud har gjort sitt, og kors og blod og soningen kan gjerne males ut i sterke farger i forkynnelsen, så det mangler så visst ikke noe fra Guds side. Nå gjenstår det bare dette lille du er ansvarlig for. Å ta det endelige skrittet, som det gjerne kalles. Ja, det kan sies på flere måter, men saken er altså den samme. Det gjenstår noe som du må gjøre. Som du må gjøre. Ellers kan du ikke bli frelst. Dette er altså... Dette er løgn. Og det er forførelse fra avgrunn av. Frelsesverket er fullbrakt og kan bare tros. Og troen igjen er jo som kjent en Guds gave virka nettopp ved åndens åpenbaring, ved ordet av den ferdige, fullbrakte frelse. Omvendelsen blir altså et verk av deg. Nå skal du få høre en hjertes bønn til Herren fra en som står bada i hans lys, så får så får vi håpe at det kan slå denne døra igjen også for deg en gang for alle. Og om det ikke gjør det, så må det jo skyldes at du ikke står i det samme lys som han som taler her i ordet. Og hva er det han roper til Gud om? Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Hørte du det? Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Dette her står jo i Jeremia 31,8. Og det står også denne bønnen, frels meg du, så blir jeg frelst. Da er det en ganske annen enn som handler, ikke sant? Da er det ikke du. Denne mannen har altså gjort den erfaring som enhver sann troende har gjort, at jeg prøvde, jeg gjorde, jeg ville så gjerne, men det lyktes ikke. Nå står det bare ett tilbake om Gud i sin nåde vil gripe inn. Det står inte tilbake å gjøre for deg. Det ble fullført med frelserens død, som det heter i en av våre kjente sanger. Kan du tenke deg et sånt budskap, kjære venn? Og dette er altså det budskapet som møter den største motstand i verden. Først og fremst av de religiøse. Du står altså og synger ut, det er fullført ved frelserens død. Og det er altså det budskapet som er blitt mest forfulgt i denne verden, og blir det fremdeles. Du hører vel, du som sitter her i kveld, og kjenner en glede i ditt hjerte over at det er nok det som Jesus gjorde. Ikke sant? Taler alvorlig til deg nå, altså. For det her veiene skilles, forstår du. Troen holder seg til løftet, altså til hva Gud i sin nåde har gjort. For det var ved det jeg ble født. Det var ved det troen kom til meg. Mange vitner ikke om Jesus egentlig, men de vitner om sitt ja til Jesus. Sin omvendelse, sitt standpunkt og så videre. Det er underlig det der. Kommer aldri videre, kommer aldri forbi det. Hvorfor det? Og det leste vi jo. Det sjelige mennesket tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Det her historien om Isak og Ismael aktualiseres for oss altså. Det er ikke bare en sånn gammel historie uten betydning i våre liv, for vårt liv, enn si åndelig liv. Men det har altså betydning i høyeste grad. Når Paulus taler om dette her, ikke uten grunn nettopp til Galaterne, vet du. Så skriver han, i dette ligger en dypere mening. For disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar, men vi brødre er løftets barn, liksom Isak. Men han som var født etter kjødet forfulgte ham som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Til frihet av Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Vi kan spørre da, hva består så denne forfølgelsen av? Jo, den består i dette at de angriper det vitnesbyrd som du bærer frem. Er det som er født av Guds ord og ånd i deg. Og det skjer fordi de ikke har del i og innsyn i det selv. Det er derfor det skjer. Også Ismael ble rikelig velsignet, vet du. Men det var på det jordiske planet. Og grunnen oppgir Herren i det 13. verset i teksten vår. Men også trellkvinns sønn vil jeg gjøre til et folk, fordi han er din sønn. Fordi han er din sønn, for Abrahams skyld, altså ville Gud gjøre det for ham. Men denne velsignelse som de gjerne opplever kan forlede dem til å tro at de står seg vel innenfor Gud på grunn av det. Men Gud vet jo, han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han lar sin sol gå opp over onde og gode. Det er mange ting vi kan oppleve i livet som er godt, som Gud sender mennesket, uten at det dermed hører ham til. Så begynn å tolke disse tingene som Guds velsignelser. Altså at du står deg godt innenfor Gud på grunn av det. Det er en farlig vei å gi seg inn på. Vi står oss godt innenfor Gud av en eneste grunn. Det var at Jesus, Guds sønn, var villig å gå i vårt sted. Og gjelde for meg og deg innenfor Gud. Derfor står vår sak vel innenfor Gud. Du vet, dette burde jo være barnelærdom for oss, ikke sant? Men det er dessverre ikke det, altså, snarere tvert om. Du kan få ettertrykkelig påpakning av enkelte om du våger å forkynne det jeg forkynner i kveld. Skal jeg bare si det? Og i all sin velmenthet så ser de altså ikke og forstår de ikke at de angriper selve evangeliet. Det som altså handler om å Herre og frelse Jesus Kristus, og det alene. Gud har aldri lagt noe til det som Jesus gjorde for oss. Jesus roper ut fra korset, du vet jo det, det er fullbrakt. Altså det vil si alt det som Gud krevde av mennesket, av meg og deg, det fullbrakte han. Så altså det menneske som da kommer og legger noe til, det forkaster i virkeligheten Guds evangelium. Det var Øyvind Andersen, jeg hørte han i en tale. Jeg skal ikke nevne hvem han hadde hørt, det behøver han jo ikke, men det var en av disse mest kjente i denne verden, forkynnere. Han forkynte, og Øyvind Andersen hørte han, og han sier at det var meget godt det han bar fram. Men så avslutta han med noe. Så sier han, nå gjenstår det bare for deg at du tror dette. Det er ditt ansvar. Og så sier han, Gud har gjort sitt. Nå må du gjøre ditt. Altså tro det. Så sier Øyvind Andersen, dermed raste hele prekena sammen. Jesus har ikke gjort sitt. Han har gjort ditt. Det er det som er evangeliet. Ta det bort, så raser alt sammen. Da tror du på en annen religion. Det er så alvorlig. Det vi tror, det er at Jesus har gjort vårt. Og så er vi fornøyd med det. For det er en Gud i himmelen, en Fader, som er fornøyd med det. Som Jesus har gjort. Det er det han har tatt imot i sin himmel. Og godkjent der. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet ditt. Takk for ord om kors og blodet, den kostbare pris. Og takk for at du ikke har lagt det på skrøpelige mennesker, Jesus, å oppfylle noe som helst for å få del i dette. Du kjøpte oss det før vi hadde kommet til denne verden. Og jeg takker og priser vi deg for mer og mer ettersom vi ser hva som bor i oss. Så takk for evangeliet, takk for blodet. Takk for denne kostbare pris du var villig å betale, for at vi alle skulle bli frelst. Amen.